Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Can't believe it. Good ball, by the hell.
Hjertelig velkommen til dagens hedersgjest-episode av UNO. Og dagens hedersgjest kanskje den største hedersgjesten vi kan tenke oss, Fredrik.
Det det. Ikke til forkleinelse for noen andre, men det hører med da, at dette den mest etterspurte gjesten. Så det stort, meget stort, både personlig og for oss, å få lov til å sitte i stua til selveste Arne Scheie.
Gleden jo på min side, bare så det sagt, gutter.
Veldig hyggelig for oss å få komme hit. Hvordan har du det, 80 år gamle Arne Scheie?
Ja, jeg har fortsatt bra. Det med alder jo helt uvirkelig. Men alternativet, som min gode kollega Knut Bjørnsen bestandig sa, alternativet verre.
Det det. Hvordan det å være deg om dagen, Arne?
Nej, altså jeg har det fint, jeg har gode venner, prøver å få så mye ut av denne pensjonisttilværelsen som mulig, men jeg får jo av og til dette spørsmålet, nå har du sluttet i NRK, du fortsatt slik at du følger med på fotball, du interessert? Og det et utrolig spørsmål å få da.
Nesten litt provoserende.
Det noen som tror liksom at ja, du jobber i TV-sporten, men du ikke interessert. Det ligger jo det i bunnen her, så det et veldig forunderlig spørsmål jeg får. Jeg må jo si at jeg får jo følt med mye bedre nå på engelsk fotball, Manchester United, enn da jeg jobbet, for da var jeg mer eller mindre engasjert hver eneste helg. Ja, så selvfølgelig mye fotball den gangen, men ikke så mye som nå.
Du spurte jo, stille et sånt yrkesspørsmål før vi startet her, Arne. Snakker vi 5 minutter, eller det en time? Vi håper at vi kan snakke med deg så lenge som mulig om karrieren i NRK, Manchester United, og alle dine historier, som kanskje kan lære oss litt om hvordan engelsk fotball har forandret seg gjennom årene. Men først og fremst, Arne, hvordan har det vært å på en måte følge Manchester United litt sånn på privaten som pensjonist, når du ikke har, som du sier, det der kommentator-genet som i sving dag inn og dag ut?
Da vil jeg si at det en god parallell til det jeg opplevde fra midt på 50-tallet til jeg begynte i TV-sporten på 70-tallet, så jeg hadde altså en periode på 10-15 år i hvert fall, hvor jeg var lidenskapelig den gangen også, interessert i engelsk fotball, og spesielt da etter hvert Manchester United. Så det for så vidt en positiv overgang fra jobbingen min i NRK til nå, at jeg får enda mer tid til å følge med, på samme måte som jeg gjorde før jeg var så heldig å bli ansatt i NRK.
Kan du har vært ung gutt en gang, du også, Arne. Kan du ta oss med til hvordan ble denne gutten fra Skedsmo interessert i Manchester United?
Det jo selvfølgelig et langt lerret å bleke, som det heter, men jeg hadde jo en far som var veldig fotballinteressert. Han var veldig idrettsinteressert, og det vel kanskje nytt for dere, men på 50-tallet så var sportsmannen den store jeg vil si fotball- og idrettsavisa, den hadde vi, og, det var, og den kom ut på mandag og torsdager, og det var veldig stort da å kunne se bilder fra England, se referater fra engelsk fotball. Det var noe som den gangen var veldig fjernt, men veldig spennende, for vi hadde jo også engelsk fotball på tippekupongen fra 1948, så jeg hadde det innsmettet der. Så det var jo egentlig sånn det begynte. Sportsmannen så disse flotte bildene, så reportasjene, og da var det gjort. Og apropos 6. februar da, satt jeg hjemme og hørte dette tragiske fra München, og om jeg ikke hadde vært Manchester United supporter tidligere, så ble jeg det i hvert fall da. Og det var en merkelig periode, for alle jeg gikk sammen med på skolen på slutten av 50, begynnelsen av 60-tallet, de var Tottenham-supportere. Men har du fått inn noe med, jeg hadde nær sagt med morsmjelka, så sitter det der. Så du kan skifte koner og samboer alt mulig, men du skifter aldri lag.
Og vi har jo vært gjennom noen vanskelige år nå, Arne. Og som du sier, historien til Manchester United, det kanskje det som gjør den fotballklubben så utrolig unik, da. Og det som har vært vanskelig for mange er jo at liksom, det er vanskelig helt å se identiteten til Manchester United gjennom de siste 10 årene. Hvordan har det vært for deg? Føler du at arven etter Ferguson og Busby har stått i fare for å, eller står i fare for å forsvinne?
Nei, arven står ikke i fare for å forsvinne. Som Manchester United-patriot i veldig, veldig mange år, så jeg skal ikke si det noe parallell, men fra seriemesterskapet i 67 til seriemesterskapet i 93, så var det også en forferdelig lang, tung periode, selv om innemellom så var det jo store, store høydepunkt med Europacup-mesterskap og med gode prestasjoner, ikke minst cup-mesterskap, men selv på dette nivået med Manchester United og engelsk fotball, så går det jo litt i bølger om. Manchester United vil jo alltid være der, selv om denne sesongen har vært tøff. United kommer alltid tilbake, men fra Ferguson ga seg, så har det jo vært, om ikke kaotiske forhold, så har det jo skjedd utrolig mye som vi ikke liker da, med alle disse byttene av managere og ikke en, jeg håper å si, en fast lagoppstilling og veldig, veldig usikker, men som sagt, dette tror jeg går i bølgedaler, og United vil alltid, alltid komme tilbake med den posisjonen de har. En fantastisk klubb, tenk på det nå, selv om det har gått dårlig, ingen problem med å fylle det største stadionet hos ligaklubbene, over 70 000, nei, det er bare imponerende.
Du står jo godt rustet og bedre rustet enn oss til å tåle motgangen. 10-årsperspektiv blir jo ikke så lenge man har opplevd et helt liv som United-supporter, men du nevner noe med det du ikke liker med dagens fotball. Det er jo mye mer penger den dag i dag. VAR har kommet inn i fotballen. Hva tenker du om disse tingene? Hva gjør det med din interesse for fotballen?
Ja, så den blir vel nok ikke noe mindre. Da får jeg ta en United-historie fra 1962, da Dennis Law kom tilbake til Manchester United fra Torino, og det var en overgangssum på 2 millioner. Da var det mange av mine venner som sa, nå orket det ikke engelsk fotball med denne forferdelige sløsingen i gåsøgne da, av penger og bruken av penger. Men det tror jeg dessverre du ikke får stoppet. Og det forteller jo også litt om denne fantastiske posisjonen engelsk fotball og fotball har da. Når alle i hele verden blir mer og mer interessert i fotball. Så den spiralen der, den får du ikke stoppet. Og du kan like det eller mislike det. Jeg liker jo ikke det. Jeg heller selvfølgelig. Men bruker liksom ikke krefter på det, for det er noe som der når det gjelder var, så synes jeg jo det utgangspunktet at tanken veldig, veldig bra. Det skal være rettferdighet. Men det blir jo litt gærent når det går 2, 3, 4, 5 minutter med stopp I spillet, og noe av rytmen og hele opplevelsen ødelegges. Men jeg tror også var kommet for å bli.
Du har allerede tatt oss med tilbake til München-ulykken og til 60-tallet. Det skummelt å lese opp fakta foran Arne Scheie, men du var I NRK I 43 år, og du kommenterte 6 cupfinaler med Manchester United. Kan du ta oss med tilbake når NRK-kommentator Arne Scheie reiser til Wembley for å skulle kommentere Manchester United I en FA-cupfinale? Hvordan var det?
Ja, det var jo for det første en privilegiert oppgave når man fotballinteressert og får jobbe med fotball. Det jobben du har, det der inntektene kommer. Fantastisk. Det var jo hele tiden å forberede seg. Altså, det jo mange som sier at ja, nå skal jeg på en jobb, nå må jeg forberede meg. Men den forberedelsen lå liksom I blodet, for når man interessert I fotball, så kommer det ikke som en overraskelse at du skal på en kamp. Da jobber du med den, men cupfinale på Wembley, det var selvfølgelig veldig stort. Den gangen leste jeg jo selvfølgelig alle aviser jeg kom over, engelske aviser, fulgte med på BBC, radio, så godt jeg kunne, så jeg følte jeg var godt forberedt, og når jeg da satt meg ned siste kvelden før matchen, så var det å jobbe med det jeg kaller fakta, hva kan skje, og så videre, for å være så godt forberedt som mulig. Det å bli tatt med buksene nede, det kunne jeg ikke fordra. Hvis det var en som, hvis det noen gang kom en til meg og sa det at du så du ikke den.
Det kan jeg aldri se for meg at det har skjedd.
Jeg har en veldig god historie der som svært få tror, men de som står meg nær vet det, for noen av dem var til stede. Det var fotball-VM I 98. Da falt monitoren min ut på en Englandskamp. Og jeg kommenterte, og etter 20 minutter så kom han tilbake, og da, den første jeg så da var Rod Stewart, som satt I bildet. Og sa det, og kampen over, og etterpå så fikk jeg høre fra vennene mine, eller spørsmålet kom, hvem var det som ringte og tipsa om at det var han? Så sier jeg, nei, jeg så han først da, for bildet var borte. Og det det veldig mange som ikke tror. Ja. Så det var noe jeg lærte av de engelske kommentatorene ganske tidlig, at en del produsere elsker å leke med kamera på den måten at de feier over stadion for å finne kjente personer. Så noe av rutinen min på tippekampene var bestandig å gå til den engelske kommentatoren og spørre hvem kommer ut å vise nå? Hvem kommer ut å vise?
Dette rutinene.
Ja, for dette imponerende, Arne, fordi jeg føler at det mange kommentatorers skrekk. Det der,
ja,
den stillheten, det ansiktet de ikke kjenner igjen, som de kanskje helst skulle ha kjent igjen, det noen lange sekunder for en kommentator potensielt.
Jeg skal ikke nevne navn, men det var jo en kollega som kommenterte Manchester United en gang, og da var det stadig vekk Busby I bildet, og da var vel kommentaren noe sånn som at selv eldre menn gleder seg over dette United-laget. Så det nei, det akkurat det var jeg veldig, veldig bevisst på å gå til den engelske produser eller kommentator. Hva åpner vi med I dag? Hvem du interessert I? Går du på benken til United? Vi må jo bare være så ærlige og si at dette opplevde jeg altså for 50 år siden, så TV har jo utviklet seg noe vanvittig siden den gangen.
Men dette fortsatt en problemstilling I dag.
Dette fag, og det understreker jo bare at du like proft I fingerspissene som det vi trodde, Arne. Ja, det jeg har litt lyst til, Arne, å bli litt bedre kjent med deg som person I form av når du skulle da kommentere store kamper og opplevelser som også har stort for deg personlig, ikke bare for arbeidsgiver, men som også har stort for deg personlig. Hvilke følelser kjente du på I kroppen før du skulle for eksempel kommentere en finale med United? Var det spenning og nervøsitet? Ja, få høre.
bestandig spenning og nervositet for all del. Og det skyldtes vel at etter hvert så visste jeg om alt som kunne skje, som jeg til en dels hadde kunne ha kontroll på selv, men det meste hadde du ikke kontroll på. Så det var bestandig spenning når jeg satt på Wembley eller på Old Trafford eller på Highbury og... Ja. Og jeg hørte studiomannen da i Oslo si at så vi klare, nå skal vi over til den og den banen, vær så god ordner seg. Det var spennende, men det lærte jeg også av Knut Bjørnsen, at det er veldig, veldig lurt å ha de to første linjene skrevet ned. Ja, hvorfor det liksom, spurte jeg Knut. Jo, det kan være støy på øret, det kan det skje noe. Ha det klart, så du kommer i gang. Og det levde jeg etter hele tiden, om det var et hopprenn eller en fotballkamp. Her er Wembley, velkommen til den 79. og så videre. Det hadde jeg bestandig. Men så måtte du følge spillet og kommentere. Men å komme i gang, det er veldig, veldig viktig. Det var jo slik i England, nå snakker vi om på 70-tallet, at det var kamper hvor lyden du hadde ikke med deg Oslo på øret før kampen, du visste ikke om du var igjennom, men som regel var du igjennom, og da var regelen, hvis du ikke hørte Oslo, begynn å kommentere på avspark. Og det opplevde jeg jo selvfølgelig ganske mange ganger, og en gang, og det var faktisk på Anfield, en Liverpool-kamp, kommenterte kampen, og da jeg kom tilbake til hotellet, så skjønte jeg ikke de folka i resepsjonen, fordi at det hadde vært så mange oppringninger fra Oslo, og da hadde de altså ikke fått kontakt med meg. Og det og ingen lyd igjennom, og da forstår jeg jo at de er litt opprakt hjemme.
Så du kommenterte en hel kamp uten å kommentere?
Ja, jeg gjorde det. Jeg husker veldig godt kampen, fordi at det var Middlesbrough, og Jackie Charlton var manager, snakket med Jackie Charlton på hotellet før kampen, og da han hørte jeg var fra Norge, så var det bare, må hjelpe oss slik at vi kan få Tom Lund over til engelsk fotball. Den sitter fortsatt. Men ikke et sekund, ikke et ord fra Arne Scheie fra kampen mellom Liverpool og Middlesbrough.
Du trekker opp årstall og navn her uten å tenke deg om gang. Det er imponerende, og du satte jo en standard for hva gjelder fakta i kommentering på norsk TV. Hvordan har det forholdet til fakta, hvor kom det fra? Ja,
det er veldig greit å svare på, fordi at tidlig på 60-tallet så hørte jeg BBC, da var det Brian Moore som var radioreporter, han som senere ble kommentator på ITV, så ble jeg jo ganske fort kjent med disse engelske kommentatorene og hørte dem, og jeg skal ikke plage dem med alle navn, men det var forbildene, jeg må gå så langt og si at det var på mange måter forbildene mine, altså. John Motson, Brian Moore, etter hvert Martin Tyler, og de er vel de som på en måte formet meg, for å si det på den måten. Dette skal med, dette er viktigere, faktaene er der, vurderingene, de er bestandig subjektive, men fakta, hvis det er et poeng, jeg husker så godt liksom Barry Davis på noen store kamper kommer til meg, by the way Arne, husk i dag så er det sånn og sånn. Ja, jeg er klar for det. Og det var veldig, veldig nyttig og veldig hyggelig altså, å være sånn inn på de engelske kommentatorene.
Som vi alle vet, sa du jo gjerne ja. Til seerne, og så var det jo egentlig bare Arne Scheie som visste det.
Å nei, det skal dere vite at jeg har aldri undervurdert seere. Der ute er det så mange som kan mer enn jeg er fælt å si det enn oss til sammen. Så undervurdere seere må du aldri gjøre.
Det merker vi også. Våre lyttere har stålkontroll på det meste, så vi blir arrestert om vi bommer på det ene eller det andre. Sånn skal det være.
Ja,
absolutt.
Hvordan var tilgangen på spillerne på den tiden?
Den var vel, altså, det var jo slik at dette er jo nesten sånn at vi går tilbake til arkeologisk tid. Vi var jo, den gangen, jeg kom jo ikke med en gang, det var fire sesonger før jeg begynte å kommentere, men vi var jo den gangen veldig happy bare for at vi var der. Men etter hvert så kom jo da dette ønsket om å lage intervjuer, og en ganske interessant historie fra 73, Leeds, Strømskog spille Europacup eller Messebycup mot Leeds i Leeds da, og jeg spurte om jeg kunne være med på den kampen, lage til Kveldsnytt, men være igjen i England og lage stoff til tippekampene. Og jeg husker den gangen som det nesten var i går, ja, for alle kollegaene sa, det må du gjerne gjøre, men det er ikke et spille som stiller opp hvis du ikke betaler i store summer. Nei, men det kan jo prøve. Mm. Og det gjorde vi, og da etter Strømskog og Leeds-kampen så var det jo ikke noe problem når vi kom på dagen etterpå på treninga til Leeds. Alle stilte jo opp. Vi dro til Liverpool, og Kevin Keegan var jo den hyggeligste, det var jo aldri snakk om penger, og dagen etter så dro vi til Wolverhampton, da spilte United der, og da var det Tommy Docherty selvfølgelig, og George Graham som var kaptein, stilte jo opp i garderoben etterpå, så det var i gåsøen en liten seier for meg da, som når jeg kom tilbake og folk trodde at vi hadde på en måte tømt hele budsjettet til NRK på den turen. Så det var en veldig, veldig hyggelig opplevelse. Men det var en annen tid, og det, bare husker, sånn som med Keegan, så var det noen som sa at nei, Liverpool trener jo et annet sted enn på Anfield, så en jeg snakket med, jeg sa at jeg ville ikke gå, dratt på trening for å få de bildene, dere mister noe, men stå på Anfield og ta tak i Keegan når han er dusjet og går til bilen. Og det gjorde vi, og der sto vi og hadde en hyggelig samtale i en time, og det var jo aldri snakk om fra Keegan noe penger, men det var ingen som trodde da jeg kom tilbake at ikke disse stjernene spurte om mye, mye penger. Så sånn var det.
Men du har jo takket nei til å møte en av de aller, aller største også.
Ja, det, du er godt orientert, og det, jeg liker intervjuere som kan sakene sine. Ja, jeg vet ikke om vi snakker om Pelé.
Ja, nei, ja, da har du takket nei til flere, ja. For du har jo, men la oss begynne med Pelé.
Pelé, ja, det skyldtes kort og godt. Han var i Sverige, og jeg, på grunn av at sønnen min ble født, så fant jeg ut at det faktisk var viktigere enn å dra og møte Pelé. Mm. Men det er klart, i ettertid så hadde det vært morsomt å ha hatt den nå, ja, på CV-en.
Det er klart. Jeg tenkte på Sir Bobby Charlton, som du fikk muligheten til å besøke i
garderoben. Ja, den er jo helt fantastisk. Altså, det, hva du kan og hva du minner meg på. Og det er jo også helt uvirkelig. 1966, England på tur i Skandinavia før VM mot Norge på Ullevål. Og det var jo relativt gæren den gangen å stå utenfor garderoben til Norge og England, da. De hadde jo felles inngang der på den andre siden enn i dag. Og så var det en vakt som, jeg har liksom aldri forstått det, en vakt som stod der, så kom han bort til meg, så sier han det, du er veldig interessert i engelsk fotball, du. Ja, jeg er det. Har du lyst til å komme inn i garderoben og snakke med folket? Ja, da, hva svarer du til det? Ja, selvfølgelig, men er det mulig? Det var mulig, kom inn der, og det jeg husker mest sånn i ettertid, det var Ramsey som sto der, og spillerne som satt og drakk te. Ja. Kvarter, 20 minutter før avspark. Mm. Men da var det jo, det ble ikke noen dype samtaler, nei, men det var liksom en hilse på, jeg fikk jo sagt at jeg hadde et lag jeg fulgte med i England, og det var jo en relativt viktig spiller fra det laget som satt i den garderoben, så det er jo en fantastisk opplevelse. I dag er du jo ikke nærheten av å komme inn, du kom, Ja, du kom jo ikke nærheten av en eneste garderobe, så det var en stor opplevelse.
Fortell oss om Bobby Charlton. Vi må jo se på gamle klipp. Du har sett Bobby Charlton spille fotball.
Ja, nei, han, altså, det er forskjellige tidsepoker selvfølgelig, men for meg så står jo Bobby Charlton som en av de aller største historien, den fantastiske karrieren han var med på å bygge opp på 50-tallet, så München, overlevde tilbake, de trevrige årene da, i 61, 62, 63, og så United tilbake med seire både i 65 og 67, og ja, og verdensmesterskap og Europacupen i 68. Det var for meg, ja, det var Manchester United, men det var veldig mye Bobby Charlton.
Er det han som er den største for din del?
Ja, han er nok det. Altså, er nok det, for at det var jo han jeg så opp til. Det var han som, han var jo en av de som påvirket meg sterkest til at jeg ble Manchester United-supporter, og det faktisk en par år da, før München. Det var jo mange som kom med, hadde sympati etter München-ulykken, men Bobby Charlton var der, omtalt da i den nevnte sportsmannen, og nei, Bobby Charlton var en fantastisk spiller, og ja, jeg er glad for at jeg fikk sett den. Og jeg er veldig, når jeg snakker om Bobby Charlton, så synes jeg også det er moro å kunne si det, at jeg har fått oppleve både Charlton, Best og Law i samme kamp. De tre som har blitt kåret til Europas beste spillere, de var sammen da jeg så dem i 1967. Det var jo også utrolig.
Skjønte du da at det var stort? Var det?
Ja, jeg skjønte jo at det var, for meg da jeg dro i 64 til England første gang for å se fotball, så synes jeg det var veldig stort. Men det å se de sammen, det var jo fantastisk, altså. Det var det. Og sånn, og er mulig, du har rett i det, at det blir jo større og større når du ser hvilken posisjon de hadde og fortsatt har i, jeg holdt på å si, både engelsk og internasjonal fotball.
Nå begynte jeg å spørre deg om historien til Manchester United, og om den fortsatt er der i dag. Og da Sir Bobby Charlton gikk bort, så fikk vi jo se hvor stor og viktig han er for Manchester United. Det var jo litt som da dronninga gikk bort. Dette her, det var en uke med sorg i Manchester.
Ja, da, det forstår vi godt når vi tenker på. Han er jo kontinuitetsbæreren på mange måter fra det store laget på 50-tallet og nå fram til de store lagene i dette århundre. Så nei, det er ingen tvil om Bobby Charlton er en av de aller, aller største idrettsmenn faktisk i Storbritannia. Og ikke bare fotballspiller, så troner han jo helt der oppe, men også som idrettsmann og menneske.
Vi har med oss noen spørsmål fra redaksjonen vår. Håkon vil gjerne at du snakker litt om 1968-finalen, og hva du husker fra den, og hvordan du opplevde det.
Ja, det jeg husker, jeg husker jo noe fra de fleste kamper, men det som var litt rart den gangen var at kampen, så vidt jeg husker, ikke gikk live. Det er mulig å ta feil der, men det var jo igjen Bobby Charlton Kidd og ikke minst Alex Stepney som reddet der, slik at det ble seier. Bare den gangen, vet du, det var jo da i 68, det var jo året før tippekampene kom i gang på NRK. NRK var jo flinke til å sende Europa Cup-finaler, men det at du skulle få Manchester United der, det var jo for alle som var interessert i engelsk fotball, og det var jo veldig mange den gangen, det var svære greier. Benfica var et godt lag, så det var to store lag på Wembley den dagen, og det var jo veldig moro med Bobby Charlton som spilte hovedrollen selvfølgelig, og en ung Brian Kidd, og ikke minst Alex Stepney som reddet United da på slutten av ordinær tid.
Det er altså Ole Gunnar dere som har gjort det!
99-finalen da, hvor var du da?
Da satt jeg jo hjemme og sånn. Så det med, nei, det med Ole Gunnar og ta igjen 0-1 og vinne 2-1 på, nei, det var svært.
Hjemme i denne stua?
Hjemme i denne, i TV-stua. Det har eget, ja, eget såkalt furterom hvor jeg sitter og ser alene. Så, nei, det var stort, og jeg tenker som så, når får vi sånn en opplevelse, selv om vi fikk det noe senere da med Barcelona, så ser jeg at det er en liten stund fram nå hvis vi ikke blir nummer 4 og kommer oss med Europa igjen. Men det går i bølger, og det er noen år fra 67 seriemesterskapet til nytt seriemesterskap i 93, så ha god tid på oss for å komme tilbake og ja.
Men la oss spole litt tilbake til turen opp på loftet her da, i 99. Mario Basler skårer etter 6 minutter.
Ja.
Hvordan er du som møtesupporter når den skåringen går inn?
Nei, altså jeg, da frykter jeg jo at, ja, det var en finale, men jeg tror ikke det blir noe mer enn minne om en finale. Det var tanken jeg hadde da, før disse geniale byttene kom.
Ja, for hvor er du i følelsesregistret når Solskjær sin tå dukker opp?
Jeg er nok ganske høyt oppe, og derfor så foretrekker nok kona at jeg sitter for meg selv når det er sånne ting.
Så det kan bli høylytt med Arne Scheier?
Det kan nok bli fortsatt høylytt når det er ting jeg reagerer på, og da først og fremst positive reaksjoner.
Hva er din største live-opplevelse da i United-forbindelse, Arne?
Jeg tror nok, og det har noe med at jeg skal være så ærlig at det var Europacup-seieren mot Benfica i 68. Det var ikke vanlig å se engelske lag. Du fikk få se favorittlaget ditt, du ser favorittlaget ditt vinne, og når du tenker på alt, man hadde jo et lag på gang i 57-58 som kunne ha vunnet, men så vet vi alle det tragiske som skjedde, og så da 10 år etterpå så kroner du liksom alt og vinner det gjeveste troféet i Europa. Nei, det var stort.
Er det noen kommentatoropplevelser med United som stikker seg ut?
Ja, det er bare å få kommentere United. Det er selvfølgelig stort, men jeg må jo si at 4-0-seier i cupen er ikke så gærent, og 1-0-seier i cupen mot Liverpool var jo veldig, veldig stort, så var det jo stort. Og de kampene mot Brighton tidlig på 80-tallet, hvor hvor du må riktig nok ha 2 kamper mot Brighton, men husker jo av det jeg husker best derfra, så er det vel Ray Wilkins. Og så, det er jo liksom det som er for en relativt fotballinteressert fyr, så er dette er noe av det morsomste. I 91 så traff jeg en Ray Wilkins, da var han med og kommenterte Europacup-finalen i Bari, og det er sånne minner som sitter der for resten av livet. Hadde en veldig hyggelig kveld med han og den engelske kommentatoren i Bari, så ja, sånn er det. Veldig privilegiert fyr fra Skedsmo som har fått oppleve alt dette, det er stort for å bruke det ordet.
Men for å høre, Arne, for å snakke om din lidenskap for fotball, men for mange så er jo starten på interesse for fotball, den starter også med din stemme, din lidenskap gjennom TV-en. Det, Bjarte hos oss blant annet sier det, vil takke deg for hvilken lidenskap og engasjement du skapte hjemme i TV-stua hans blant annet. Hvordan forholder du deg til det?
Nei, jeg sier tusen takk, og da har jeg i hvert fall gledet en seer, gjort så godt jeg kunnet. Og,
3 her da, Bjarte, ja, meg
i hvert fall. Ja, gledet.
Det og mange flere, bare så det er sagt.
Ja, nei, altså, prøv å gjøre jobben så godt som mulig, men så er det jo slik med det med å kommentere fotball spesielt, det er jo ikke noe mal på det, det er jo ikke, du må finne din egen vei. Og Jeg må nok si at jeg ble, kanskje ikke gitt sine utslag, men ble veldig påvirket av de engelske kommentatorene, som jeg da hørte hver lørdag på radio, og som jeg sa med Brian Moore, som da kommenterte å treffe en han etterpå som kommentator. Det var jo, kan tenke deg, stort det var for en enkel gutt fra Skedsmo. Og jeg husker kampen i 81, ja. Det husker jeg veldig godt. Da var vi sammen med disse gutta i Oslo, og det samme i 93. Nei, de engelske kommentatorene, de har jeg virkelig satt pris på. Og det har betydd veldig, veldig, veldig mye. Det var stort hjemme i Skedsmo for å få inn kampene på radio tidlig på 60-tallet. Og så referatene etter at de har gått gjennom alle resultatene, så å treffe dem igjen da, det var nesten uvirkelig.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Denne episoden sponset av HelloFresh. Nå som det drar seg mot slutten av en lang sesong, trenger vi United-supportere skikkelig næring. Med gode og ferske råvarer fra Norge gjør HelloFresh det til en lek å lage de herligste retter fra hele verden. Du velger bare hvor mange som skal spise, og hvor mange oppskrifter du ønsker ukentlig, så får du alle ingrediensene du trenger levert på døra. Personlig synes jeg det beste med HelloFresh at du kan skreddersy din egen ukesmeny. Du kan velge fra 5 forskjellige kategorier. Vegetarisk, familievennlig, rask og enkel, fisk og grønnsaker og smaker fra hele verden. Med 25 fristende oppskrifter hver uke kan du bli like uforutsigbar på kjøkkenet som garnacho på vingen. Selv må jeg si, jeg spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som Uno-lytter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så det bare å komme seg inn på HelloFresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden.
Så er det jo blitt en egen idrett og blant seerne å finne ut hvem er det den kommentatoren holder med, og hvem er det han holder med. Og du, man er vel litt forsiktig når man er i yrket med å i hvert fall skrike det høyt ut. Var det mange som gjennomskua at du var det?
Altså, det var relativt tidlig i vår karriere. Vi var 4 kommentatorer på engelsk fotball på 70-tallet, og en eller annen avis klarte å få bildet alle 4 med draktene. Men bortsett fra det, så er det hyggelig at det spørsmålet kommer, for finalen i 79 mellom Arsenal og United, det var jo en, for å bruke et engelsk uttrykk, en veldig døll kamp. Det var 2-0 der, og så plutselig var det 2-2. Det var kjempe morsomt å kommentere, men så kom jo den det raidet til Brady og det avsluttende målet der, så det ble 2-3, og det var Det var jo ikke noe hyggelig, men da jeg kom hjem, og det poenget, så var det en som sa til meg, du har vært veldig flink, Arne, til å skjule hvilket lag du holder med, men denne gangen kom det tydelig fram. Å ja, så gjorde det. Ja, Arsenal laget ditt.
Er ikke det fascinerende?
Ja, det fascinerende. Da har du i hvert fall sannsynligvis vært relativt objektiv.
Dag Langerød, vår ansvarlig redaktør, han fortalte meg før vi dro hit at han sendte deg et, jeg mener at det var et håndskrevet brev, og hvor han da ønsket å få bekreftet fra deg at du var United-fan. Da svarte du at du først og fremst elsket fotball.
Ja,
og det er jo sant det også.
Ja, jeg prøvde det, skjønner jeg, for jeg, altså, i den rollen, så skal du jo betjene alle som du Chelsea eller Liverpool eller United supporter det ja det viktig at du interessert I fotball men det ikke poenget for meg som kommentator å drive og herse og messe om det prøv å gjøre så godt som mulig ja, hvis du ikke har et lag interessert I fotball så kommer det tydelig fram så Nei, jeg måtte jo stille opp på bilder og sånn, men og det gjorde jo Gleditsch som var holdt med Liverpool og Hovden som holdt med Leeds og Øyvind Jonsen da som holdt med Aston Villa fra tidlig på 30-tallet.
Jeg visste ikke at Gleditsch var Liverpool-mann, og det kan man heller ikke høre når han kommenterer Solskjær-skåringen 99 der.
Nei. Altså, hvor dypt det stikker for en vær, det vet jeg ikke, men det var I hvert fall det bildet som jeg har et eller annet sted. Der sto I hvert fall Gleditsch I Liverpool-drakta, Hovden I Leeds-drakta, og Øyvind Jonsen I Aston Villa-drakta. Og jeg da, den der på 70-tallet, den hvite drakta som jeg ikke likte spesielt bra, United-drakta.
Arne, du har en varme og et sånt sympatisk vesen som jeg ser for meg har gitt deg mange møter med mange hyggelige folk innen fotballen. Har du også en side der du har måttet være litt sleip og gått I noen gråsoner for å få for eksempel en intervjuavtale eller et møte som kanskje ikke vil lot seg gjøre ellers?
Nei, det kan jeg ikke huske. Ble kanskje nei, jeg kan ikke altså det var farlig bestandig å snakke om seg selv, men jeg har jo prøvd å være ærlig da og hyggelig faren min sa bestandig, det koster ingenting å være hyggelig mot andre så det har liksom ligget I bånd bestandig og ja, kanskje ved noen intervjuer, hvis det har vært noen som har vært litt vanskelige, det har jeg, kan ikke huske det farten, liksom maset på, du må stille opp, for det så viktig for NRK å få dette intervjuet og sånn. Men altså, som sagt, den store turen jeg hadde i 73 til Leeds og England, så var det altså ingen som sa nei til å stille opp. Alle var, og det overrasket meg veldig, veldig hyggelig og selv, ja, Tommy Docherty stilte opp og Shankly stilte opp også foran The Cop og senere så var det jo veldig vanskelig I hvert fall på Anfield å komme ut på banen og gjøre noe, men han stilte opp der altså
Kan vi prøve å lure deg ut på glattisen her da, for vi har ikke snakket om din andre store lidenskap skihopp Og det var du opptatt med på vinteren, da satt du I bua og kommenterte der med like mange fakta og like stort engasjement. Samtidig så ble det spilt fotball I England. Har det hendt at det har stått en liten monitor på inne I kommentatorbua med United-match, mens det har vært skihopp? Jeg tror jeg vet hva svaret men...
Jeg har det ikke, for det Altså, først og fremst var det veldig teknisk vanskelig. Vi var jo veldig happy hvis vi fikk skikkelige bilder. Jeg har jo nevnt det at bildet falt ut noen ganger og sånn. Og det var jo... Vi snakker nå altså om 50 år tilbake I tid. Vi ikke 2014 når vi hadde utfordringen. Nei, det...
Så det du sier, Arne, egentlig at hvis muligheten hadde vært der, så hadde du benyttet av den?
Ja, jeg hadde vel, altså jeg hadde jo sett, hvis jeg hadde hatt en monitor der, så for all del, og jeg husker jo godt rennet i 78 i Oberstdorf. Det husker jeg mest fordi at da jeg satt meg I bilen for å kjøre over til Garmisch, så kom det et langt referat fra Manchester. Og referatet ble veldig langt fordi jeg påstod at jeg hadde sett et av de beste oppgjørene. Tror du deg? Da West Bromwich vant 5-3 over Manchester United. Det var på samme dag som, som hopprennet i Oberstdorf I 78. Og det var uvanlig å høre svære engelske, altså referat fra engelske begivenheter I Tyskland. Som de fleste så jo disse landene opptatt av sine egne, men der var det altså først og fremst det at Manchester hadde tapt 5-3 på hjemmebane.
Hoppe litt her nå, Arne. Vi hadde en annen hedersgjest på besøk hos oss her om dagen, skuespiller Ole Kristoffer Ertvåg. Og han sa på eget initiativ at når han skal legge seg om kvelden, så kommer han noen ganger på sånne ting, pinlige øyeblikk fra fortiden, som bare gir et gufs. Har du noen sånne på samvittigheten, du?
Ja, jeg har sikkert det. Altså, det Jeg likte jo... Så jeg likte jo aldri å gjøre feil, så hvis noen sa, du sa at det var 1-1 midt I kampen, det var jo 1-0, altså sånne ting. Så det noe med det at fakta fakta, det får du ikke gjort noe med, men som jeg sier mange ganger, når det gjelder vurderinger så det subjektivt. Og det klart at jeg burde kanskje en gang ha sett at det var offside før jeg fikk bildet, jeg burde ha skjønt at ditten og datten, men du vet, når du har kommentert altså 872 fotballkamper, så blir det av og til en pølse I slaktetida, hvis du forstår meg. Så og det ingen unnskyldning, det skal være perfekt og alt det der, men det ligger...
Vi mennesker, og for meg det veldig godt å høre at også Arne Skei gjør feil.
Da jo, jeg gjør mange, og for all del, jeg har gjort mange, mange feil, og sånn, både språklig og idrettslig har gjort feil, og som du sier, hvis du ikke gjør det, så du vel ikke menneske. Jeg liker jo ikke, selv om det var en fantastisk begivenhet, jeg liker jo ikke å kjøre i de siste... 10 minuttene av Norge-Brasil, og I hvert fall ikke når straffesparket kommer, for der tror jeg plasserer Kjetil Rekdal I feil klubb, klarer ikke navnet hans, alt går I ball.
Så. Det noe fortsatt like legendarisk.
Var det Reknes jeg kalte den?
Det var fort det, og det gjør du bare enda mer legendarisk, spør du meg da. Jeg mener, Arne, I og med at du nå nevnte Norge-Brasil selv, så tror jeg du refererer til et overgangsrykte midt I kampen der om at Roberto Carlos, fakta viktig her, og nå tar jeg forbehold om at jeg nevner feil spiller, men jeg tror du refererer til tysk tekst eller noe, at Manchester United jakter denne brasilianske venstrebekken. Husker du det?
Nei, jeg husker ikke det, men hvis... tilfelle så har jeg jo da sett og ser det som en veldig god sak, for han var jo... Han var en relativt god spiller, for å si det mildt. Og få han til United hadde jo vært også veldig bra. Nei, det var jo sånne ting. Det lå med sånn, når vi var der ute og traff, spesielt de engelske kommentatorene, så var det, det noe nytt nå? Det noe rykte? Sånn, jeg kan ikke huske at jeg snakket med BBC eller ITV foran den kampen, og jeg kan vel ikke huske at jeg sa det heller. Jeg har en gang kjørt gjennom hele matchen, men...
Nei, for det jo dette med forhold til tekststev da, som også sto nok litt, det nok uforståelig for veldig mange av lytterne våre også.
Ja.
Jeg har jo et sterkt forhold til tekststev, men det nok siste av min generasjon på en måte, at de som kom etter meg da var tekststev for gammelt.
Ja.
Så ditt forhold til tekststev, det var viktig.
Det var viktig. Det var vel, var ikke 83 det kom, og det begynner å bli over 40 år siden det, og da var det den gangen veldig stort, og nå det borte, så... Nei, vi jaktet jo bestandig, som jeg sier, jeg har sagt noen ganger nå, vi jaktet på, hvis tiden av å kommentere, så var det jo veldig fint å kunne komme med en nyhet hvis vi hadde fått det. Prøvde jo på det også da, men det var ikke bestandig så enkelt. Men nei, det med Carlos, det...
Men du snakker jo om at du, måten du forberedte deg til kamp før du skulle kommentere, skulle lese alt aviser, sjekke tekst-TV, gjerne bort til den engelske produseren for å sjekke hvem er det som skal filmes på tribunen.
Ja.
Og så er du plutselig ferdig som fotballkommentator og skal i hermetegn da, få lov, få friheten til å se fotball som, la oss kalle det underholdning. Så når du setter deg opp i furtestua, som du kalte det, forbereder du deg fortsatt like godt før Manchester United skal spille fotball?
Nei. Da jeg liksom veldig opptatt av lagoppstillingen, det noe nytt der? Har det skjedd noe? Går inn på nett og ser, er det skjedd noe i engelsk fotball og alt det der? Og, men jeg må jo si det at etter... Etter at jeg sluttet i NRK, så var jeg jo så heldig da i mange år å få være med Norsk Tipping bortover. Og det var svært altså. Ja. Det var svært, og jeg må jo si det at noe av det største når du er Manchester United supporter, det var da Ole Gunnar var der. Jeg husker en gang, det, en kamp, så lurte vi litt på hvordan billettene var og sånn, så sa han, nei, det går greit, sa reiselederen, for Ole Gunnar sa at han skulle komme med de billettene. Og det gjorde han jo, og det var jo i Directors Box. Det var fantastisk, altså. Der var de alle sammen, apropos Bobby Charlton, alle var til stede, og disse gutta, de andre som var med på denne tippeturen, jeg tror de fortsatt drømmer om den begivenheten, altså. Komme beste plassen å være sammen med de virkelige koryfene. Nei, det var en opplevelse, og det blir jo liksom ikke det samme da neste kamp å bli sittende langt bak mål, altså. Det gjør ikke det, når det verken når det gjelder omgivelsene eller når det gjelder oversikten eller noen ting.
Hørt noen rykter om at du og Ole Gunnar er med på noen quizzer sammen innimellom?
Ole Gunnar er en... Bra quizzer, det er han.
Så, få høre. På hvilken måte er han en bra quizzer?
Dette, må vi snakke om dette, så må jeg jo si at jeg har vært på quizlag, men jeg quizdager, men Ole Gunnar har aldri vært på laget mitt.
Nei, så dere har quizet mot hverandre?
Ja, quizet på en måte.
Konkurrert?
Ja.
En god motstander.
Ja, han...
Hva er hans sterkeste felt, vil du si, innenfor quiz?
Ja, jeg vil jo si at, at det er likhet med undertegnende, så er det jo de store idrettene, først og fremst da, fotball, vil jeg tro.
Det er jo gøy å se noen gamle klipp fra tida da Ole Gunnar var i United, og se når de er på disse borteturene i Europa, og har da gjerne litt tid på kvelden etter middag, dagen før match, hvor det ofte blir arrangert quiz, og se da hvor ivrig spesielt bordet til Ferguson er. Han var jo ekstremt glad i quiz,
ja.
Og ikke minst hvor sint Roy Keane blir, fordi han mener at dette er urettferdig. Nei, behandling.
Quiz er stort, ja. Det er helt sikkert.
Men blir det dårlig stemning hos dere også, eller er det bare trivelig?
Nei, det er bare trivelig, men det er jo sånn med alle at man vil jo helst vinne. Selvsagt. Det er ikke så trivelig når det blir nummer 2 eller 3 eller 4. Du skal jo gjøre det beste hele tiden. Og så jeg hadde, men dette er jo lett greit, for jeg fikk på siste quizen så fikk jeg spørsmål om jeg kunne lage noen, ja, men det kan lage alt mulig, men hvor skal han? Det er hele tiden hvor skal lista ligge. Så da hadde jeg jo et spørsmål som United-supportere vel har på hæren. Det var spørsmålet var som følger. Hvem var den første kaptein i Manchester United som ikke kommer fra Storbritannia eller Irland? Det var det spørsmålet jeg fikk anledning til å stille. Og det er...
Denne la vi bare ligge i lufta, og så ja. La vi lytterne få lov til å prøve
ja.
Seg på...
Jeg hadde jo den samme, nå er jo dette Manchester United, ikke Liverpool, og jeg hadde den samme med Liverpool. Der har jo de nå fått sin andre kaptein som ikke er fra Storbritannia i Irland. Men hvem var den første i Liverpool som har over 100 kamper for sitt land som landslagsspiller? Men det var litt på siden av det dere skulle snakke om.
Ja, Liverpool litt på siden, ja. men den United-quizen fin. Den, ja, den sender vi til våre lyttere, og så vanker den premie til, til en av de som svarer rett.
Ja. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you.
Nå har vi snakket litt om United-personligheter som du har møtt og sånne ting. Fortell meg, Arne, hvilken United-personlighet har du møtt som har gjort størst eller best inntrykk på deg?
Ja, det jo et veldig, det jo et sånt spørsmål jeg skulle hatt på forhånd for å gå gjennom alt mulig, da, men...
Hva kommer først til toppetasjen?
Altså, personlighet, nei, altså, det jo en naturlig å si... Ole Gunnar da.
Hvorfor det?
Nei, for det at han nordmann, alt han har opplevd, og den fine gutten han Og det samme gjelder jo, nå kjenner jeg ikke Ronny Jonsen så godt, det samme gjelder jo Henning Berg som jeg kjenner godt, så jeg kunne ta med de som, for all del, tatt med dem altså. Når det... Nei, jeg har bare gått å si om... om de
har
møtt
fra... Har du...
Nei, bare så vidt da han kom med gutta til et show i Oslo, men jeg burde husket når det var, men da traff jeg han i NRK. Men mer bare sånn hilste på, det ble ikke noe lang, dyp fotballsamtale.
Jeg bare ser for meg at Arnold Scheie og Sir Alex Ferguson på en middag, jeg tror det hadde hatt mye å snakke om, jeg tror det hadde kost dere.
Ja, han var i hvert fall, han så noen bilder, husker jeg, av Kniksen i Skottland, og da, det var han veldig opptatt av. Det husker jeg.
Ja, han kan sin historie, ja, han
også. Ja, det kan han helt sikkert, det kan han helt sikkert.
Vi husker jo alle Solskjær-eventyret, det, spesielt da det første halvåret da Ole Gunnar var United Manager, og jeg... hadde en litt sånn personlig opplevelse med det, for jeg ble bedt til VG-huset for å følge kampen direkte der, og det var for så vidt stas i seg selv, og så kom jeg inn, og der sitter du, Arne, og skal følge den kampen i VG, sammen med meg og en programleder, da. Og det for meg var jo nesten større, eller i hvert fall, det var like stort som at Ole Gunnar var United Manager, så var det at jeg skulle sitte her og se det her sammen med deg, Arne. Men når du tenker tilbake nå, for nå har vi jo fått det her eventyret litt på avstand, og det jo stadig den debatten, burde den fått litt mer tid. Ja. Hva tenker du når du ser tilbake på de...
Nei, årene? Altså, det, karrieren til Ole Gunnar jo helt vanvittig flott. Men det er jo sånn bestandig at det en som bestemmer som ikke bestandig har samme oppfatning, og sånn det altså, det får liksom ikke gjort noe. Jeg ville gjerne selvfølgelig brukt Ole Gunnar mer, men det var en manager som mente noe annet, og når vi ser på karrieren til Ole Gunnar i Manchester, så det jo helt vidunderlig avgjort en Champions League-finale. Spilt cupkamper, Europa-kamper, serier. Nei, det altså, jeg går tilbake til meg, vil ikke snakke om meg selv, men jeg bare husker det jeg kommenterte tidlig på 70-tallet en Wolverhampton-kamp. Da var Torbjørn Andersen fra Skien, var fysioterapeut der, og vi fikk i løpet av den kampen, husker jeg, et lite glimt av han der nede, og det var enormt stort. En nordmann som hadde kommet seg inn på en av de engelske arenene, og tenk hva som har skjedd på de siste 50 årene. Det jo for meg helt uvirkelig.
Ja, skal vi spørre om Haaland, eller skal vi hoppe bok over den?
Du velger, Arne.
Ja, nei, jeg vil bare si det at det jo også et, det selvfølgelig et eventyr, og jeg hadde gleden av å treffe ham på en seanse, og jeg... Jeg veldig imponert over hvordan han har greid alt dette.
Det må vi kunne si, selv om han spiller si. For feil Manchester-lag.
Ja.
Det må vi kunne si. Fra manager Ole Gunnar Solskjær til en annen United-manager, den nåværende United-manageren, Erik Ten Hag. Scroller vi sosiale medier, som jeg vet ikke om du gjør det noe særlig, Arne, men det jo... ett konstant tryck och ett konstant press och ett konstant spørsmål om är det riktig man? Var står du I denna debatten?
Ja, nej det vill ju beståndigt vara och fotboll är inte någon som säger så käckt att det är färskvara så när du då inte vinner och när du har den position som Manchester United så är man ju inte förnöjd med att bli slått ut av den ena och andra cup och vara nummer 7 8 på ligatabellen United ska till en vär tid vara med och kämpa om de jävligaste titlarna I England och Europa så enkelt är det och så tøffe supporterne, det forlanger supporterne. Det jo det mange grunner til at man holder med en klubb, holder med Manchester United, men en av grunnene det at man vil identifisere seg med en vinner.
Hvilke spillere I det laget her, mener du det verdt å bygge laget rundt?
Ja, det er et godt spørsmål. Det jeg holder på å si, jeg kan ikke si... Noen som man ikke skulle ha med en, altså et lag jo 11, men med det kampprogrammet så det om å gjøre å ha en svær stall også. Mm.
Rasmus Høylund, synes du det
Ja, nei, altså, jeg synes jo, vi har vært inne på det, jeg synes jo pengesummen og alt det der helt horrible, men... la han få tid, og han skårer mål, så det det viktigste for en spiss. Mm. Men, du ser I andre klubber såkalt store navn, de har jo problemer med å score mer enn 2-3, selv om de spisser, om det Arsenal eller you name it. Så.
Har du noen personlige favoritter da, I dagens United stall?
Nei, det jeg hadde jo det, som du har vært inne på, jeg hadde jo det med Charlton foran lå selvfølgelig, men... Nei, ikke noe personlig. Jeg synes jo Fernandes en veldig bra spiller, men ikke favoritter. Nei, det klubben. Så, det klubben som laget av favoritten.
Your job is to tell the truth. That's your job.
Vi nærmer oss. Har du mer igjen på blokka,
Fredrik? Jeg har mer igjen på blokka, vet du. Holder du ut, Arne?
Ja.
Ja, fint. Et sånt litt artig spørsmål som vi har fått med oss fra redaksjonen. Hvilken nåværende United-spiller tror du ville vært best I skibakken?
Vært best I skibakken av United? Nå vet jeg jo at da England var på turer her, så var det jo, ble det alltid kjørt opp til Holmenkollen, og spørsmålet var bestandig fra de spillerne. Det noen som inne på tanken å kjøre ned her. Nei, altså... Sånn I farten, så... Nei, nå det jo en stund... Nå det jo en stund siden... Og han spilte jo ikke I Manchester. Nå jo en stund siden Stig Inge Bjørneby spilte. Men han har I hvert fall hoppet over 100 meter på ski. Yes.
Det imponerende.
Ja, det imponerende. Ja. Så... Nei, jeg tror ikke du skal sette disse spillene på ski, og det vel, jeg har jo fått med meg, var det en av engelske klubbene hvor spillerne hadde vært på skitur, og noen hadde sett dem med ski på beina, og det var ikke bra.
Apropos lange, slanke menn, da, så har det jo kommet inn en ny eier på Old Trafford, en investor som heter Sir Jim Ratcliffe med sitt Ineos, I sin Ineos-delegasjon. De I ferd med å posisjonere seg allerede og ansette nye sjefer på Old Trafford, men et av de største spørsmålene som de skal ta stilling til jo hva som skal skje med Old Trafford. Ja. For den trenger mer enn bare et malingsstrøk. Det må enten pusses opp, renoveres, eller så må det rives og bygges. Ja, jeg ser med en gang hvor vi havner her. Men hva tenker du? Fordi mye av det, den identiteten og historien som vi har snakket om I dag, den sitter jo I veggene på Old Trafford.
Den må man prøve å beholde, men hva man gjør, det klart at når du har vært inne I korridorene også på Old Trafford, så skjønner du at noe må gjøres, men vi snakker vel her for å få dette tipp-topp moderne, så det ikke bare millioner, blir vel milliarder av, det, av en slik sum. Så nei... Nei, det spennende med han Ratcliffe nå, som kommer nå. Hva skjer? Han fornøyd med det som skjer? på banen, han fornøyd med det sportslige, så det veldig, veldig viktig, og så veldig viktig, det mange kamper igjen, så en god avslutning til, av United, så det jo med oss, I hvert fall snuse på en fjerdeplass, og Champions League neste sesong, det hadde vært veldig viktig.
Ja. Hvis jeg forstår det riktig, så bør vi beholde Old Trafford oh,
ja,
som
ja.
Står
hvis
I dag.
Hvis jeg ikke svarte på det, Old ja, Trafford ja, ja, må være ja. Der, ja, for all ja. Del. Jeg, nå har det jo gått greit for City å ta seg vekk fra Main Road, men det noe med identiteten og Old Trafford.
Jeg og Fredrik samler stemmer for å få til det her, at man oppgraderer Old Trafford I stedet for å bygge et nytt.
Apropos stadioner da, Arne, du har jo besøkt en del stadioner. Hva din favorittstadion som du har kommentert?
Nei, der vil jeg si det at det var sånn at når vi var, ja, England jo veldig greit, for der, bortsett fra Chelsea, så slipper du å løpebane. Det var å ha en god, for oss, så egocentrisk at det veldig viktig å se godt, ha god oversikt, og det var det viktigste. Det var det viktigste, så ja, hvem, favorittbanen, det var jo veldig stort da, å komme til Old Trafford, for dere vet det selvfølgelig at de første årene med tippekamper, så var vi jo bundet til kamper fra Midt-England. Og det var jo I utgangspunktet stort, bare å komme til Midt-England, og det, selv til Midt-England så måtte jo de gode lagene komme, men etter hvert da, på grunn av køpper og alt det der så måtte man utvide det, og det, da man kom til Manchester og til Liverpool, så var det noe helt, helt nytt og noe stort, altså, å få være med overalt.
Vi pleier jo vanligvis å hente inn spørsmål fra lytterne våre, det har vi ikke gjort denne gangen, fordi vi ønsket rett og slett at dette skulle være en stor gledelig overraskelse, at vi har Arne Scheie som hedersgjest. Så igjen så jeg bare henvist til spørsmål fra Bjarte Valen hos oss,
ja.
For du har vært mange stadioner, men også sett mange fotballspillere I aksjon. Hvis du har tid og ork og lyst, så ønsker Bjarte å høre din drømmefotballelver, og da tror jeg du kan velge United-elver eller engelsk fotball.
Ja,
har du
men,
tid og lyst til å gjøre det?
Ja, men der vil jeg gjerne ha tid, så da får jeg gjøre det og sende det til dere, for at...
Jeg skulle si at dette nok en av oppgavene Arne ville hatt et par uker I forveien.
Det kan jeg ja. Se for meg, og det forståelig.
Jeg var jo relativt gal allerede på 60-tallet, som dere sikkert vet, og Football Monthly, det var et fagblad I England som kom ut da en gang I måneden. Der hadde jeg faktisk, der fikk jeg inn et innlegg tidlig på 60-tallet, hvor jeg da av en merkelig grunn mente at Storbritannia burde ha et felleslag. Altså ikke bare England, Skottland. Ja. Så det tok jeg vare på. Det var mye rart, men det rare var at en norsk stemme, en norsk skribent, får jeg vel si, fikk uttrykke seg der I Monthly, men det noe jeg har tatt vare på. Det jo ikke mer enn 60-70 år siden, så...
I OL I London så hadde jo Storbritannia et fotballlag
ja.
Som Ryan Giggs var kaptein for.
Hvis ja, ja,
det var vel egentlig et U23-lag, og så hadde de lov til å ha noen overårige spillere.
Nei, nå jo ikke den diskusjonen der lenger med at fotball I OL, nå har jo fotballen sitt VM, og det med OL, det vil jo ikke skje, selv om det I Norge så har vi jo gode minner til OL-fotball og 36 og så videre.
Det noe annet.
Vi har snakket om mye, Arne, men det noe du føler at vi enten burde spurt om, eller som du tenker at dette vil jeg fortelle eller dele?
Nei, hvis dere fornøyd med meg, så kan jo I hvert fall jeg si at jeg 100% fornøyd med dere to veldig engasjerte journalister, United-supportere, så hvis jeg har formidlet noe av den gleden jeg har kunnet formidle, og den gleden jeg selv har fått oppleve ved å være Manchester United-supporter nå I snart 70 år, det jo helt utrolig, så da jeg veldig happy.
Det vil jeg så absolutt si at du har lykkes med, Arne.
Da det veldig mange lykkelige lyttere der inne som har fått oppfylt sitt ønske om å få en Uno-episode med Arne Scheie. Så tusen hjertelig takk for ditt engasjement, din kunnskap og ikke minst din tid.
Det har vært en sann ære, Arne.
Og tusen takk for at jeg fikk besøk av to lidenskapelige United-supportere.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.